fil-gazzetta di Sunday Times of Malta li toħroġ kull nhar taħat f'Malta sikwit naraw xi artiklu interessanti mill-professur Morris Kawki dwar is-saħħa minn barra li kif jafu ħafna mis-semija tagħna ftit ta' snin ilu l-Università ta' Malta wkoll ippubblikat ktieb dwar dawn l-artikli. U dal-aħħar artiklu interessanti li kiteb il-professur Morris Kawki kien dwar l-importanza tal-mixi u nistgħu ngħidu meta tant nisimgħu dwar kemm il-mixi huwa tajjeb għal saħħitna. Fuq it-telefon għandi l-professur Morris Kawki biex inkellmu proprju dwar dan l-artiklu li kiteb fi Sunday Times. Professur Kawki, grazzi ħafna tal-ħin tiegħek. L-importanza tal-mixi biex innaqsu daqsxejn il-kaloriji u nsaħħu il-muskoli tagħna. Inti jissemmi ħames benefiċċji. Jekk jogħġbok tgħidilna x'inhu ma' dawn.
Kulħadd jaf li l-eżerċizzju tajjeb għas-saħħa naturalment u speċjalment tal-aħħar importanti biex naqsu il-ħxuna zejda għaliex bil-mixi u eżerċizzju, allura l-ħxuna zejdu importantissimu għas-saħħa. Però li f'dal-artiklu li semmejt aspetti oħra li ma tantx konna naħsbu fuqhom. Pereżempju il-fatt li qed ngħid ukoll l-eżerċizzju kemm hu tajjeb l-eżerċizzju għal min għandu d-diabete għaliex mhux biss inaqqas il-ħxuna imma jgħin biex is-sokkur żejjed jinħadem u ma jibqax fid-demm. Jiġifieri l-eżerċizzju tajjeb partikolarment tajjeb għal kulħadd, imma partikolarment tajjeb għal min għandu diabete. Issa l-ħarġ dal-artiklu huwa ċerti aspetti li ma konniex nafu daqshekk fuqhom, pereżempju qed tinstab li min jimxi numru ta' kilometri fil-ġimgħa ngħidu aħna daqs 6-7 kilometri fil-ġimgħa, aktarx inaqqas daqsxejn iċ-ċansis li jiżviluppa kanser. Se din xi ħaġa li ma konniex issennewha, pereżempju kanser tal-sider fin-nisa. Studju li jgħid li aktar jonqos. Oħra, anke daqsxejn ta' mixja żgħira sa 15 minuta, ġalek naqqas daqsxejn mill-abtit u allura jgħin biex naqqas il-wejt. Pereżempju wara li jekk timxi almenu 20 minuta fil-ġurnata, x'aktarx li l-immunità tiegħek jiġifieri r-resistenza ta' l-infezzjonijiet s-sir aħjar, ġifiri l-istess importanti. Ħaġa li ċertu, ma konniex edda sekk nistennewha, hija anke l-artrite, biex tevita li kull l-artrite, ta' middaqxan ta' eżerċizzju kuljum, hija xi ħaġa tajba. Ġifiri dawn huma aspetti li biċċa minnu konna nafuhom, biċċa ma nafuhomx. Il-fatt jibqa' illi aħna l-Maltin ma tantx għandna għada li nimxu. Mutanċ għanna wis eżerċizzju għat li din qed tinbidel għaw ħafna ta' żmien li joħorġu jimxu daqsxejn, jew jagħmlu eżerċizzju ieħor fil-ġim jew x'imkien ieħor, però m'hemmx għal fejn toħloq flus biex tagħmel dan, kull m'għandek tagħmel toħroġ ta' kuljum tagħmel dik il-passeġġjata daqsxejn ħafifa, anke 20 minuta kuljum jgħin. Jiġifieri mifroħ ma bubu karozza fejn għandek tmur għall-post preċiż. Tista' tħalli l-karozza daqsxejn il-bord u timxi l-aħħar biċċa. Jgħin ħafna dan, xi ħaġa li aħna Maltin aktar minn ħadd ieħor għandna bżonn li nieħdu każ ta' dan.
Issa għal xi mixi hemm xi ħin partikolari tal-ġurnata li jkun l-aħjar jew kwalunkwe.
Laqxejn jista' jkun jew fil-għodu, jista' jkun fil-ħaxija, jista' jkun biċċa fil-għodu, biċċa fil-ħaxija, jiġifieri laqas hemm bżonn ikun f'ħin wieħed. Tagħmel xi mixja twila ta' xi sejja, jiġifieri tista' tqassamha kif trid u kif tista'. Sakemm huma toħroġ bil-qiegħda l-ġurnata kollha tara t-television li għal ħaġa li se tagħmel għal moħħok u għal saqajk u għal ġismek kollu kemm hu, kollu tajjeb dan jiġifieri. Sakemm ma toħroġ fix-xemx attwalment, tevita ħadd dik ix-xemx qawwija għaliex nagħmux tajjeb għall-ġilda, però bqija m'hemmx problema.
Issib ukoll min jgħidlek li ma jimxix imma dejjem għaddej jew jagħmel xi ħaġa ngħidu aħna fil-ġnien jew anke xogħol fid-dar bħal vacuuming affarijiet bħal dawn. Dan l-istess bħal mixi?
Għan niftehmu daqsxejn ta' ħalla ta' enerġija kollha tajba, però biex l-eżerċizzju jkun tajjeb għal kaloriji u għal qalb u għal dan l-affarijiet li semmejna jeħtieġ tagħmel daqsxejn tkun daqsxejn mixja ħafifa mhux tippassiġġja bil-mod il-mod jew timxi minn naħa waħda ta' ġina għall-ora. Titkun daqsxejn mixja daqsxejn ħafifa, imħarka, għalli l-cirkolazzjoni tibda għadem, ġifiri tinduna li jew l-qalb tħabba tektar malajr, jew daqxen ta' l-ara, per eżempju, ġifiri turi li tettam eżerċizzju aktar mis-soltu, dan aħjar mill-li t-fassiġi bil-mot il-mot, għatri kollox tajjeb, ma biex tkun tagħmel eżerċizzju, l-aħjar eżerċizzju, biex taħli l-barriji, tħadem daqxen iktar, tittimxi aktar maġi mis-soltu, għalli kif qed ngħidu il-qalb tibda teżerċita ruħ daqxed aktar.
Naħseb ukoll l-ar speċjalment ukoll meta wieħed jiekol xi ikla kbira u jintafa bil-qiegħda jara t-television u forsi jorqod ukoll u xejn.
Naturalment dan xi ħaġa li għandna nagħmlu il-Maltin ħobbu dik daqsxejn ta' siesta wara l-ikel, però l-importanti t-total ta' kemm żmien tagħmel fuq dan il- l-eżerċizzju, ġifiri, jekk inti tagħmel għalmenu nofsija mixi, dik idea tajba ta' kuljum. Sax kien tagħmilha mhux daqshekk importanti, imma basta tagħmilha.
Professur Kawkina, nirringrazzjak tal-ħin tiegħek u ta' dik l-informazzjoni li tajtna dwar l-importanza tal-mixi.
Grazie mille.